Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa tarehe 12 ya mwezi Agosti mwaka 2022, nami ni Asumta Masoi nikukaribisha, ambapo leo ni siku ya vijana duniani. Karibu tuwe sote hadi mwisho wa jarida hili. Ikiwa leo dunia inaadhimisha siku ya vijana duniani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa jamii kuwasaidia vijana kwa kuwekeza katika kuwapatia elimu na kuwajengea uwezo wa kiujuzi kupitia mikutano na makongamano, sambamba na kurekebisha mifumo ya elimu duniani. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
Vijana ni nusu ya wakazi wote duniani, tena wakiwa na umri wa miaka 30 au chini ya hapo, na idadi hiyo inatarajiwa kufikia 57% ifikapo mwishoni mwa mwaka 2030.
Today we celebrate International Youth Day.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anatuma ujumbe kwa jamii kwamba pamoja na kuwekeza katika kundi hili katika jamii, lakini pia jamii inapaswa kuunga mkono usawa wa kijinsia na fursa zinazotolewa zihakikishe zinawashirikisha vijana, iwe ni maisha ya kiraia au hata yale ya kisiasa.
It's not enough to listen to young people.
Anasema haitoshi kusikiliza tu vijana. Tunahitaji kuwajumuisha katika mifumo ya kufanya maamuzi katika ngazi za ndani, kitaifa, kwa kimataifa. Kwani hiki ndicho kiini cha pendekezo letu la kuanzisha ofisi ya vijana katika Umoja wa Mataifa. Akiweka msisitizo katika kauli mbiu ya mwaka huu inayosema mshikamano wa vizazi kuunda ulimwengu wa vizazi vyote, mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa anasema,
on this important day,
katika siku hii muhimu, hebu tuungane vizazi vyote ili kuvunja vizuizi na kufanya kazi kama kitu kimoja, ili kufikia ulimwengu ulio na usawa zaidi wa haki na unaojumuisha watu wote. Anafafanua vizuizi hivyo mara nyingi huwa ni ubaguzi wa umri, upendeleo na ubaguzi mwingine wa aina yoyote ambao unawatupa nje vijana kwenye maeneo ya kufanya maamuzi kuhusu maisha yao. Ametolea mifano maeneo hayo kuwa ni pamoja na masuala ya janga la COVID-19, mabadiliko ya tabia nchi, umaskini, ukosefu wa usawa na hata migogoro mingine yoyote inayokwamisha kufikiwa kwa malengo ya maendeleo endelevu na kujenga mustakabali bora na wenye amani zaidi ambao dunia nzima inatafuta kufikia. Amesisitiza kushirikisha marika yote ni muhimu zaidi sasa kuliko hapo awali, kwani ulimwengu unakabiliwa na msururu wa changamoto zinazotishia mustakabali wetu wa pamoja.
Wakati raia wengine wa Kenya wakisubiri historia kumshuhudia rais wa tano wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki, watu wa kabila la Washona waliowasili Kenya mwanzoni mwa miaka 1960 wakitokea Zimbabwe kwa ajili ya kueneza dini na wakiwa vijakazi wa Uingereza, hatimaye wameonja moja ya faida za uraia kwa kupiga kura kwa mara ya kwanza, kwani tangu Kenya ilipopata uhuru mwaka 1963, watu hao walisalia bila utaifa hadi mwaka jana 2021 serikali ya Kenya ilipowapatia uraia kwa kuzingatia kampeni ya hivi karibuni ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ya kutokomeza tatizo la ukosefu wa utaifa ifikapo mwaka 2024. Miongoni mwao basi ni mzee wa makamu huyu anayeanza kwa kujitambulisha.
Majina yangu ni Branjman Mshawandoro. Mimi ni mmoja wa wale Washona community ambao walipewa uraia juzi na serikali. Nimeweza kupiga kura ili na sisi tuweze kujiunga na wale wengine ambao ni wa Kenya.
Miaka mitatu iliyopita serikali ya Kenya kwa kushirikiana na UNHCR na wadau wengine iliwapatia vyeti vya kuzaliwa zaidi ya watoto 600 wa asili ya jamii ya Shona, na hivyo wakawa raia wa Kenya huku wazazi wao wakisalia bila utaifa hadi mwaka jana 2021 akiwamo mzee Ndoro.
Sema ukweli, tunaweza sema wengi tumezaliwa hapa. Haya mashida tulikuja kuyajua wakati wazazi wetu wameaga. Tulipokuwa sasa sisi tumezaa watoto na ikahitajika katika shuleni watu waende wajiandikishe wapate birth certificate, hapo ndio tunaanza kukumbutana na mashida. Lakini kwa wito wema, wale wa Kenya wenzetu huko mashinani waliweza kutusaidia mpaka wakati serikali, watu wa UN walipokuja wakaingilia, na Kenya Human Rights Commission and the government of Kenya. Tunashukuru Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa huruma zake na uwezo wake ule ambaye Mungu alimgusa roho, hii shughuli ikafanikishwa ili na sisi tujisikie kama wanadamu, wananchi wale wengine tumeonja utamu kwa kuwa raia.
Hongera sana Bwana Ndoro kwa kupiga kura.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
So, Dr. Basi, hapo baadaye ni mashinana tunakwenda Tanzania, lakini kwanza ni makala na tunamulika lugha ya Kiswahili kutambulika kimataifa, na leo tunaangazia nafasi ya wao watumia wa Kiswahili kusongesha amani na wale wanaojitolea wao binafsi kuwafundisha wengine lugha hiyo. Tuanzie kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwake Meja Dorine Akari Mchomba, mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia katika kikosi cha 9 cha Tanzania kwenye ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini humo MONUSCO. Meja Mchomba anaanza kwa kueleza sababu ya kupenda lugha ya Kiswahili katika makala hii inayosimuliwa na Thelma Mwadzaya.
Kwa majina naitwa Meja Dorine Akari Mchomba, mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia katika kikundi cha 9 kilichopo nchini DRC. Napenda sana kutumia lugha ya Kiswahili kwa sababu ni lugha ambayo inatumika sana nchini kwangu Tanzania, na ni lugha ambayo nimeitumia katika masomo, ni lugha ambayo inatumika katika shughuli zote za kiuchumi katika nchi yangu ya Tanzania.
Hali ilikuwa vipi alipofika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutekeleza jukumu lake la ulinzi wa amani?
Kwa kweli najisikia faraja sana nilipofika katika nchi ya Kongo na kukuta baadhi ya Wakongo wanaongea lugha ya Kiswahili. Hivyo inatupa matumaini ya kuweza kuwasiliana nao kwa urahisi, na hivyo kuweza kujua changamoto zao na matatizo wanayoyapata, na hivyo kuweza kuwasaidia kwa urahisi zaidi.
Na sasa mtazamo wake baada ya Kiswahili kutambulika kimataifa.
Kiswahili kuingia kwenye lugha za Umoja wa Mataifa na kutambulika itatupa nafasi kubwa sana kwa zile nchi ambazo zinatumia lugha ya Kiswahili kutupa umoja, na pia itatupa fursa ya kuweza kufundisha nchi nyingine lugha yetu, na hivyo kuweka urahisi katika mawasiliano na hata katika majukumu yetu ya ulinzi wa amani. Ikiwa inatumika lugha yetu ya Kiswahili na nchi ambao tunafanya majukumu hayo tukakuta wazawa nao wanatumia lugha ya Kiswahili, itatupa urahisi katika kuchangamana na kutatua matatizo mbalimbali, na pia itatupa umoja na ushikamano katika utendaji kazi.
Kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunavuka bahari, milima, mito na mabonde hadi nchini Ujerumani kwake kijana John Jackson. Yeye ni miongoni mwa Watanzania wanaopenda kufundisha watu lugha ya Kiswahili, na tulimuuliza kulikoni?
Niamua kufundisha Kiswahili kwa sababu ni lugha ambayo naipenda, ni lugha ambayo ni rahisi sana kufundishika, lakini pia ni lugha ambayo watu wengi wakisikia kwa mara ya kwanza wanavutiwa nayo. Kwa hiyo, lakini pia mimi ni mzalendo wa nchi yangu, napenda kuitangaza nchi yangu, napenda kutangaza lugha yangu. Kwa hiyo niliamua kuiona fursa ya kutangaza Kiswahili kwa njia ya kufundisha watu Kiswahili hapa Ulaya.
Na ni faida gani amepata kwa kufundisha lugha ya Kiswahili?
Faida kubwa ambayo mimi nimeipata ni kutengeneza urafiki na watu wengi, lakini pia faida kubwa ni kuona watu nawafundisha wanatoka hapa Ulaya wanaenda Tanzania, na wakifika Tanzania wanaanza kufanya kazi za kujitolea, ualimu, unesi, udaktari, na kule wanaenda kuitumikia Tanzania. Lakini wakati huo pia wanaenda kutalii, wanaenda kufanya nini, kwa unaona naingizia taifa langu kipato kwa njia hizo.
Ana ujumbe gani kwa wanaokibeza Kiswahili?
Nataka niwaambie tu kwamba Kiswahili ni lugha kubwa sana duniani kwa sasa. Licha tu kwa ukubwa wake, ni kwamba una haja ya kubeza lugha kubwa kama hiyo, kwa sababu inawapa watu kazi na watu wanaishi kupitia Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili ni lugha ya kuheshimika.
Shukran sana Thelma Mwazaya, na zaidi ya yote kwa Meja Mchomba na John Jackson kwa harakati zenu na lugha ya Kiswahili. Na sasa basi ni mashinani. Dr. Bulendu, mhadhiri huyu wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino kilichoko Mwanza nchini Tanzania, anatuma ujumbe kwa vijana kuwa umri wa ujana ndio wa kupanga mipango yao ya baadaye.
Ni umri ambao kijana anahitaji kuwa makini sana katika kujiandaa kuja kuwa kiongozi, kujiandaa kuja kuwa mzazi, kujiandaa kuwa kiongozi ndani ya familia, kuwa kiongozi ndani ya taasisi, kuwa kiongozi hata ya kitaifa na kimataifa. Sasa unapokuwa kijana unahitaji kwanza kabisa kuitambua thamani yako na kujua kesho yako itaamuliwa na namna utakavyoishi katika ujana wako. Unahitaji kijana sasa kuwekeza zaidi katika maarifa ambayo yatakusaidia kukufanya kuwa kijana bora hapo kesho, na kukufanya pia kuwa kiongozi bora hapo kesho. Vijana wa sasa wapo katika kipindi ambacho kuna changamoto nyingi, na changamoto kubwa ni wanaishi katika ulimwengu wa kidijitali. Kunahitajika mabadiliko makubwa sana ya hata namna ya kuishi kwa kijana. Kijana anahitaji kuwa makini sana katika kipindi hiki cha kidijitali ili aweze kuitengeneza kesho yake iliyo bora. Kosa moja utukilifanya katika umri wa kijana litakuwa limeathiri na kuua ndoto zako zote za kesho. Ujumbe wangu kwa vijana, chagua maisha ya unyenyekevu. unyenyekevu siku zote sio udhaifu, bali unyenyekevu ni ishara na alama ya kukomaa kama kijana.
Shukrani sana Dr. Bulendo kwa ujumbe huo kwa vijana.
Mtoto kaulilia ameutaka emwache tasimulia.
Naam, kibao hicho Banner Reloaded chake Mr. Flavor kiwashirikisha Diamond Platnumz na Fally Ipupa ndio kinakunja jamvi la jarida letu wiki hii hadi wiki ijayo basi. Lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.trend.org/sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida kwa wiki nzima, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na mwisho mwema wa wiki usio na mauja.
Pata mwingine, ale, ale, ale.